Fascinantă atmosferă din spatele întregului proces care ni s-a arătat în imaginile din slide-ul prințului Tudor. Aș vrea să-l ridici tu, că eu nu îndrăznesc, și prezintă-l bisericii și să-l aplaudăm încă o dată. Încercând în același timp și din partea mea schița unui ansamblu față de voi, de familia voastră, aș vrea să fac două precizări. Și anume, mi se pare ceva providențial între voi și familia Câniparu. Undeva în spirit vă țineți de mână. Ce alege unul, alege și celălalt. Puțină confuzie în ce privește sexele. De aceea m-am gândit, pentru că am făcut o analiză a relației dintre cele două familii și sunteți preocupați și nu ați reușit, poate vă aduceți aminte de acest lucru și veți clădi o apropiere între voi mai profundă. De aceea vreau să invit familia Câniparu, dacă este și nu m-a părăsit, să vină să îi facă o surpriză lui Tudor și să vedem câteva lucruri inedite în biserica noastră legate de această providență dintre două familii. Despre ce este vorba? Câteva zile despart și pe unii chiar în aceeași zi. Nu mă puneți pe mine să vă spun exact, că nu reușesc. Să-i aplaudăm! Răducu și Filip sunt la două zile diferență, greșesc? În aceeași zi, așa, și Tudor și Natalia la două zile, da? O zi. Ei, ce să fac, asta este. La mine calendarul ăsta cu cifrele e complicat. Putem face chiar aranjamente. Nu? Ce ziceți? S-ar putea Filip, s-ar putea Răducu, vă veți înțelege voi în final. Noi vă sugerăm numai atât, da? Mulțumim pentru tot ce faceți și să-i aplaudăm încă o dată. Al doilea lucru aș vrea să-l precizez asupra binecuvântării copiilor în biserică. Este o practică în mare parte protestantă. În esența ei este o replică la botezul copiilor mici, un protest, nu? Dacă e în spațiul protestant, și un protest la circumcizie legată de practica evreiască. Pentru că era așa de bine consolidată practica botezului copiilor mici, încât a nu face nimic pentru ei însemna un gol, ba mai mult am vrut să le dăm o replică celor ce au deviat puțin de la textul Scripturii, că lucrurile stau altfel. Dar în esență, această practică are mult mai mult decât aducerea copilului în fața bisericii și încredințarea lui în mâinile lui Dumnezeu. În esență, El va aduce pe voi înaintea lui Dumnezeu și imploră părinții, fără nicio prezență de act mistic și misticism în aceasta. Vă imploră să faceți tot ce ține de voi, ca în marele circuit al vieții, în marea devenire a actului ființării, Tudor să aibă toate resursele din partea voastră ca părinți, să finalizeze în întoarcerea în Dumnezeu. Aceasta este esența binecuvântării, de fapt. Nu voi îl aduceți pe el, ci el vă aduce pe voi și vă responsabilizează. Pe fondul acestei introduceri și acestei duble sărbători care o avem astăzi, aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră un pasaj foarte drag sufletului meu din 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 25. Și de asemenea, pentru prezbiteri și diaconi, pagina 1117 în Scriptură, traducerea Cornilescu. Cât despre fecioare, n-am o poruncă nouă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă, bărăducu, rămâi cu ea. Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, la urma urmei, Sergiu, nu-i nicio problemă. Nu păcătuiești, slavă Domnului. Dacă fecioara sămărită nu păcătuiește, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești, și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Pentru că cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Sunt într-o mare dilemă și cer iertare lui Tudor că nu voi reuși explorarea primei părți a acestei dileme, și anume dezvoltarea textului Tudor, care este plin de bogății și clar viziune apostolică. Mi-ar place Tudor să vorbesc despre fecioare, principiul fecioriei în Hristos. Mi-ar place și prin aceasta trec în revistă bogățiile acestui text, că ceea ce spune apostolul Pavel, șocant în acest text cu adevărat, are un context care îl determină. Și aș vrea să vorbesc despre contextul acesta, dar Tudor, dragă, trebuie să renunț la el. Pentru că Pavel precizează cu mare acuratețe, având în vedere împrejurările, vă spun aceste lucruri. Aș vrea să explorez pe cei ce să citesc. Sunt ancorați în versetul 27. Ultima parte a lui. Nu cred că avem un context de acest gen să vi se potrivească. Nu ești legat de o nevastă. Caută și te leagă! Nu avem contextul despre care Pavel vorbește. Treziți-vă, băieți! Și o mulțime de alte lucruri aș putea scoate și dezvolta, că sunt de o clar viziune extraordinară asupra lumii și a vieții din partea Sfântului Apostol Pavel. Dar ceea ce mi-atrage atenția și merge în ritmul spuselor de mai înainte de la exegeză este un principiu pe care îl scoate Apostolul Pavel la iveală în ceea ce privește actul existenței creștine. Și anume, el este adunat și reformulat în următoarea expresie pe care o aveți pe ecran. Cine are, ca și cum nu ar avea, cine nu are, ca și cum ar avea. Ne-ar trebui, cred că o zi de pauză, să medităm la aceste spuse din partea Sfântului Pavel. Ce înseamnă ele? Cu alte cuvinte, asta-i viață? Asta-i trai? Ce fel de viață îmi sugerează Apostolul Pavel? Ba mai mult, are vreun sens sau vreo legătură cu ceea ce am numit principiul alipirii și dezlipirii expus în exegeză pe un moment istoric din viața lui Ieremia? Are vreo legătură? Le vom lăsa așa în suspensie. Și Tudor, dragă, nu voi termina, sigur. Că dacă le-aș termina, sigur aș fi superficial. Ele sunt mult mai adânci. Dar despre ele vreau să responsabilizez părinții tăi să-ți vorbească prin logosul vieții lor. Asta înseamnă întrupare și articulare în cuvinte. Și prin aceasta eu consider că îți vor dărui toate resursele ca actul vieții lui Tudor să finalizeze în întoarcerea în Dumnezeu, de acolo de unde am emanat din el. Ieremia, cu adevărat, a devenit pentru noi, în imaginea capitolului 16, un actor fabulos în planurile lui Dumnezeu. Ceea ce îi dă această măreție este că dându-se Sau alegând să se dea pe mâna lui Dumnezeu, cum spunea Ianca, un om a schimbat istoria. Un om poate schimba istoria. Vorbeai de pașaport și n-aș putea să trec cu vederea această frumoasă metaforă. Pe mine mă interesează biroul. Cine emite pașaportul? Că mi l-aș dori în lumea aceasta. Și răspunsul poate să fie cu destulă exactitate. Biroul are o denumire și îl poți găsi, îl poate găsi oricine cu cea mai mare precizie. Denumirea acestui birou înseamnă conlucrarea omului cu Dumnezeu. Din această conlucrare primește eliberarea de a intra în acest spațiu al cunoașterii și al înțelesului lucrurilor în lume. Eremia era în conlucrarea directă cu Dumnezeu și în această conlucrare a căpătat eliberarea, putința unui înțeles fabulos care transcede istoria până în zilele noastre. Este omul care a schimbat istoria. Și momentul acesta este astral din viața lui. Pentru că era la o răscruce greu de suportat. Toate corăbiile speranțelor lui erau scufundate. Și jelea înaintea lui Dumnezeu spunând, iată, am făcut tot ce ține de mine pentru tine. Dumnezeu îi spune, un singur lucru în schimb n-ai făcut. Nu te-ai alipit de mine. Cu toate jertfele tale, ți-ai ținut ceva care se interpune între mine și tine. Cu alte cuvinte, principiul alipirii și dezlipirii este un principiu care domină actul ființării. Și această legitate emană din Dumnezeu și ne are în prim plan pe noi ca oameni. Ori întreruperea acestui act continuu a lipirii și dezlipirii nu înseamnă altceva decât moarte. Și ce căuta Dumnezeu de fapt? Un om campion, nici pe departe, un om normal, care trăiește norma vieții în alipire și dezlipire. Acest principiu este cumva anormal pentru viața noastră de zi cu zi? Nu cumva ființarea noastră este definită și determinată de acest principiu? Tudor ne va învăța. Intrarea în lumea noastră a însemnat dezlipirea de cel mai cald și sigur univers în care s-a simțit de plin satisfăcut. De aceea când intră în viață, niciun copil nu râde. Pentru că dezlipirea e dureroasă, doare, pe mai mult. Voi, când v-ați căsătorit, ați experimentat alipirea. Nicule, trebuia să continui. Toată predica trebuia să stea doar pe fenomenul apropierii de Cristina, că e tare frumos, e tare frumos. Dar alipirea voastră a trebuit să fie urmarea unei dezlipiri de tată, de prieteni și așa mai departe. Și Tudor, intrând în viață, s-a lipit de mama. A uitat dezlipirea și s-a lipit de mama. Dar dacă ar sta toată viața la sânul tău, ferească Dumnezeu. Că am întâlnit oameni la vârste respectabile care stau tot alipiți de sânul mamei și chiar la 60 de ani sunt în stare să ia decizii în colaborare cu mama. Acești oameni n-au experimentat dezlipirea de mamă și sunt pasibili de moarte pe un anumit eșantion al dezvoltării spirituale din viața lui. Stagnarea în acest proces, în final, este în mod cert moarte. De aceea, ce face Dumnezeu cu Ieremia nu face decât să-l cheme la norma vieții. Ieremia, te chem la ceea ce poți să faci. Te chem să fii normal, să te dezlipești de ceva sub dimensiunea opțiunilor sufletului tău și să te alipești de ceva deasupra, superior în faza următoare. Asta îi cerea Dumnezeu. Că de fapt, de cine trebuia să se alipească Ieremia? De Dumnezeu. Ori alipirea de actul cultural îl oprea pe Ieremia și acesta este limbajul discursului vostru pentru Tudor, ca el să înțeleagă resursele. Suntem chemați într-o continuă alipire și dezlipire și în final lucrul acesta să se producă asupra actului cultural, de care ne alipim cel mai tare și deseori și de cele mai multe ori, ireversibil. Așa este ceva în noi. Aș putea să trec în revistă preocuparea lui Dumnezeu care o are față de noi. Niciodată nu ni se cere să escaladăm vârfuri mărețe fără să fim antrenați pentru aceasta. Ieremia era antrenat și a văzut în el, a văzut Dumnezeu în el că poate escalada ultima alipire din acest proces, și anume de Dumnezeu. De aceea am observat, uitându-mă la cum decurge acest principiu al vieții peste noi, că Dumnezeu ne antrenează prin multe categorii, dintre care am ales doar trei. Procesul acesta al alipirii și al dezlipirii are loc prin aproapele, prin contexte și prin vise, adică planuri, visez la ceva. Aproapele pare a fi distanța cea mai mică de care ne alipim. Și am spus, a rămâne doar alipit înseamnă moarte în devenirea ta spirituală. Și e nevoie de dezlipire. E nevoie de smulgere, de eliberare spre altceva. Și aduceți-vă aminte de Avram. Cel mai aproape dintre toți a devenit Isaac pentru el. Și l-a dorit și a așteptat aproximativ 25 de ani, dacă nu greșesc. Da? Și când a venit, ce credeți că a făcut Avram? L-a mâncat cu polonicul. Să ai copii la 100 de ani pe care ți-i dorești. Vreau să vă spun că biata Sara nu exista. Sunteți de acord? Strategia era și mai mare. Nici Dumnezeu nu mai exista. Tot universul acestui om era aproapele lui și cel mai aproape, Isaac. Și a trecut un an, și a trecut doi ani, și au mai trecut câțiva ani. Noi ca oameni ne acomodăm, și asta este boala noastră. Ne acomodăm cu răul.
O nevastă neiubită care nu mai primește flori, zice, nu mai. Asta e viața. Cedați cam ușor, doamnelor. Vă rog să protestați și să vă cereți drepturile. Aici mișcarea feministă în spațiul spiritual al creștinătății poate să aibă loc. E dreptul vostru, protestați. Sara noastră n-a cârnit când l-a văzut pe bietul Avraam preocupat și alipit de feciorul lui Isaac, nu mai știa ce să facă. Prima operație, dacă e să intrăm în amănunte, a fost produsă chiar de Dumnezeu, pentru că la rândul lui era alipit de Ismael și îl zguduie. Nu intrăm în detalii. Și se uită bietul Dumnezeu că nu se poate acomoda cu anormalitate. Și rabdă, și rabdă, și rabdă. Și spune, băi, Avrame, măi, băiețaș, ia vină încoace. Dă-mi-l înapoi. Știți toate detaliile? Și ce construcție cinică din partea lui Dumnezeu în exercițiul ăsta. Du-te până la muntele Moria. Câte zile am mers, mă? 3 zile. Ia-ți dita mai feciorul pe care îl iubea ca pe Filip, cum iubesc eu pe Filip. Și zice, uite ce-ți cer. Adă-mi-l ca jertfă pe singurul tău fiu. Ce zice mai departe? Pe care îl iubești. Cum s-ar parafraza? De care te-ai alipit. Băi, și uhu ai avut mai. Și te-ai mai alipit. Știți ăștia care demonstrează cu puterea de adeziv, pun mașinile suspendate pe o pată de adeziv. Ceva de genul ăsta avea în sine Avraam față de Isaac. Așa era, wow, nici Dumnezeu nu-l putea deslipi de acolo. Ce Avraam, îmi pare rău, eu ți l-am dat, tu dă-mi-l înapoi. Pe cel pe care îl iubești, știți toate detaliile. Frații mei, cred că nu s-a pătruns niciodată și de nimeni. Traumele, drama sufletului lui Avraam. Și în final ce a făcut? S-a deslipit. Evreiește. Ți-l dau, dar tot mi-l dai înapoi. Fantastic. Cred că a râs cu hohote Dumnezeu. Pentru că el credea că îl va da înapoi chiar și înviat de morți. Nu cumva vi se pare că acest stadiu al deslipirii este adus în noul principiu formulat de Apostolul Pavel? Cel ce are, ca și când n-ar avea. Fantastic! Să urmărească Dumnezeu această țintă în actul alipirii și dezlipirii? Îi veți putea traduce lui Tudor să ascultați predica acasă, că vă va cere socoteală pentru cele spuse la binecuvântarea lui. Să urmărească Dumnezeu acest lucru? Se pare că da. Întrebarea mea este, de ce? Ce-mi dai în plus? Contextele. E plină viața și lumea de alipire și dezlipire din pricina contextelor. Unele sunt extreme. Unele te smulg dintr-o realitate de care ești foarte lipit. Și aș putea veni cu exemplul lui Lot. Era Lot alipit de Sodoma? Era cetatea. Domnule, nu știu de ce vă place la oraș. Eu când am intrat în urban, am spus, domnule, nu înțeleg ce vede lumea asta la bloc. Pentru că veneam de la țară. În spatele grădinii vedeam răsărit de soare și răsărit de lună. Bă, era luna mare, uite așa ea. Și frumusețea unui răsărit de soare mi-a umplut și l-am în suflet până în eternitate. Pe partea cealaltă, pe stânga, vedeam apusul de soare și apusul de lună. Fantastică imagine cosmică, aparțineam cosmosului.
Da la bloc? Robinetului. Înțelegeți ce vă spun? Era o anormalitate la Lot să se alipească de cetate. Și a venit un context, fără să intru în toate detaliile, încât Dumnezeu i-a spus, Lot, am mare problemă cu cetatea asta. E țovan. Și Lot, știți detaliile cum s-a manifestat Lot? Haideți, haideți, nu dormiți. Știți detaliile? Sunt spumoase, savuroase. După ce se face pe erou, să apere musafirii. Băi, dar nu am venit să mă primești, să-mi dai de băuși de mâncare. Nu este timpul acesta, era defazat. Am o problemă foarte urgentă și nu pot să nimicesc o domnă dacă tu nu ieși. Și în sfârșit, și în sfârșit, finalul, haide, ieși! Ce făcea Lot? Am uitat ceva în debara. Mi-am uitat papucii. Dar ne dragi unde mi sunt. Și Scriptura spune, întârzia. De atunci îngerii, măi frăție, tate, ce pentru că întârzia, l-a luat de mână, e elegant textul. Eu cred că l-a brâncit. I-a dat o brâncă. Vă place cuvântul, nu? Așa mi-e reclamam colegii de grădiniță. Doamna educatoare m-a brâncit. Și cred că îngerii l-au brâncit ca să iasă din cetate, că el nu putea ieși din cetate. Dovada că era lipit de cetate este fără a o contesta. Când ajunge în sfârșit departe de Sodoma și Gomora, ce-i zice îngerul? Băi, băiete, scapă-te la munte. Ce zice? La munte, fără robinet. Cu de ce mai trag eu apă? Dar n-am internet. Dar n-am asfalt. Pupați betoanele. Nu. Eu sunt drept acum, spavat. Uite așa mergi, uite așa. N-am pe asta. Și zice, te rog frumos, lasă-mă în cetatea asta, că e mică, se cheamă Țoar. Deci de la New York în Țoar, gândiți-vă că distanța e mare și ce-mi demonstrează mie, că Lot lua cu el alipirea de conceptul de cetate și mergea cu el mai departe. Bine, mă, ești bătut în cap, n-am ce-ți face, îți fac hatârul ăsta. Traduceți frazele, că așa se înțeleg. Și el intră în Țoar. Dar, dragă Doamne, în sfârșit, pentru ultima dată în viața lui, își dă seama că cetatea e groaznică și a fost frică în acea cetate. Și, în sfârșit, frica îl eliberează. Despre ce e vorba? Despre aceste antrenamente prin contexte care ne smulg, ne dezlipesc. Visele. Ai, ai, ai! Cine nu are vise, nu de noapte, să viseze în viitor, are o problemă cu viața, încă nu s-a trezit din somn. Am avut și eu visele mele. Cred că mă număr printre campionii lumii acestea care a visat în realizările vieții lui. Actul filantropic. Sunt firme în biserica noastră, ONG-uri care se ocupă și le urez succes. Mi-am dorit din toată inima să fac filantropie din banii mei. Am pornit un imperiu financiar și așa avea dimensiunea în perioada aceea, pentru că eram cu un pas înainte de a intra în eliberare și în piața liberă. Și acum râd copiii mei de mine. Râdeți că mie îmi pare bine. Visam, unul din visele mele. Îmi mergea foarte bine firma. Aveam un proiect uriaș acolo unde am stat pe șipoțel și visam, fiți foarte atenți, nu numai pentru mine, act filantropic vorbiți. Haideți, visați din banii voștri. Visați din banii voștri la filantropie. Îmi dădeam tot dealul acela, nu, cum se cheamă, parcul nou? Nu ăla. Și știți că s-au făcut blocuri acolo. Îmi visam pentru vecinii mei care aveau casele mioritice, artistice, în toate colțurile. Nu era nimic drept pe perete. Știți, așa era. Gardurile, nici nu vă spun. Piu, piu. Erau armonii. Mergeți dumneavoastră și le comparați. Visam
ca din realizările mele să le fac fără să știe câte o casă și mă gândeam ce cartier fain ar fi aici. Vise.
Oi frate, cred că și Dumnezeu a zis, păi, ăsta n-are limită și știți ce s-a întâmplat cu mine. Dar n-am încetat să visez. Ce s-a întâmplat? M-am deslipit de acele vise. N-am rămas alipit de ele. Totuși am luat pulpa cu ele. Și am picat în această pleașcă a lui Dumnezeu care se cheamă Biserica Neemia. Și am început să am alte vise. Și din pulpa aceea mai aveam una. Care, Doamne, fierbea. Acest Homo epigastri, aproximativ, cerea act în ființare. Și vă aduceți aminte că v-am aburit cu ideea să cumpărăm cât mai mult pământ. Nu vreau să vă ocup prea mult timp. În esență, știți ce voiam? Să înființez un nou cartier pe principii noi și să devină un posibil nou oraș. Primul principiu. Fiecare va avea să primească 5.000 de metri pătrați. N-avea voie să vândă decât la generația următoare ca să nu fie înghesuială asta. Și urmau, domne, vise, extraordinare. Și mi-a dat seama, ce frumoase sunt. Doamne, nu ți-ar place și ție? Așa mă duceam la Dumnezeu. Nu ți-ar place și ție? Nu pot să trec mai departe, că timpul nu-mi dă voie. Dar vă spun doar un lucru. De ce alipire și de azlipire? E gelos Dumnezeu, nu? El zice că da. Dumnezeu este gelos, așa spune Scriptura. Dacă este gelos ca mine, ai o problemă. Așa i-am spus. Dacă ești gelos pe alipirea mea, neapărat trebuie să-mi dai ceva mai mult. Și la urmea urmii, trăiască Ismail înaintea mea, că eu mă mulțumesc cu atâta. Dar pe această, cum se cheamă în românește? Mă mulțumesc cu atât. Pe această plăcintă putredă se petrece una dintre cele mai mari stagnări ale devenirii noastre. Și una dintre cele mai periculoase boli care pot să dea peste ființa umană. Ele sunt obstacole în calea libertății. Pentru că, în esență, cel ce are este doar posedat. Iar cel ce nu are, literalmente, în sensul lui Pavel, este, spuneți voi, deprimat. O boală cumplită. Și Pavel zice, uite ce, cum scăpați de asta. Cel ce are ca și cum n-ar avea, poți să te joci cu lucrurile astea? Poți să-ți sari din minți? Da. Că în final știți ce vrea Dumnezeu. Să mă aveți pe mine, adică pe Dumnezeu. Cine îl are pe Dumnezeu. Nu în sensul, l-am cunoscut pe Iisus și am ridicat mâna și-s mântuit. Terminați-o cu gogoșile astea. L-am cunoscut pe Iisus și de acum sunt erou în lumea aceasta. E interesant, dar e o gogoașă. Cine îl are pe Dumnezeu are acces la această devenire de a se elibera de ceea ce prin care are devine posedat. Și prin ce nu are, devine deprimat. Ăsta e discursul. Tudor, să-i ceri socoteala în ziua aceea, pentru care nu vom face decât să ne ridicăm și să binecuvântăm pe Tudor. Invit părinții, dacă rezistă,